Hoxe comezamos programa no ámbito nacional e non nos moveremos moito, dai porque son moitas as novidades que nos van deixar as vindiras semanas e que tamén nos deixaba pasada, como é este disco que estamos escoitando de fondo. Este tema pertence ao novo traballo del Columpio Asesino. A banda de Pamplona regresa case 5 anos despois da súa última publicación e o fai cun disco moito máis pop que os seus anteriores, que chaman Azul Celeste. Que tal? Como andades? Pois así vos damos a benvida. Esta edición de lunes de Cancións para Xordos se o facemos precisamente cunha das novidades máis salientables que nos dixa o pasado venres, o regreso da banda pamplonesa, o cuarteto El Columpio Asesino, que venen de presentar o seu sexto disco Azul Celeste. O facían o día 21, un traballo composto por 8 cancións, entre elas este Mi General que vimos descoitar. Moito máis pop, menos guitarras, máis sintetizadores, con atmósferas electrónicas as que nos presentan neste disco, que editan a través do selo Oso Polita, reivindicando din o sufrimento como parte da vida, falando do exceso de positivismo, do imperativo de ter que aproveitar as 24 horas do día. Un traballo no que ten moito maior protagonismo Cristina Martínez, que se pon á fronte do micrófono. Un disco que ademais van a estar presentando nunha longa xira que van a arrancar no mes de abril en Murcia. O día 21 de maio estarán en Madrid, o día 21 de xuño en Lisboa e tamén chegarán a Pontevedra. Teremos que agardar iso sí ata xullo, e a única data que teñen confirmada polo momento na nosa comunidade será o día 2 dese mes, cando estarán dando a coñecer en directo este Azul Celeste. Logo continuarán camiño por Valencia, Málaga, Bilbao e Huesca, entre outras datas. Ao final do programa recuperaremos este Azul Celeste, este novo traballo del Columpio Asesino, pero agora continuamos viaxe. O facemos e movernos de Galicia, achegámonos ata Coruña para falar de Xoel López, porque tamén estes días está presentando o que será o seu novo traballo, 15º da súa traxectoria, que se agarda para o mes de maio, e ademais anuncia abundantes cambios, abundantes innovacións. O que vimos de ter a oportunidade de escoitar o seu novo tema, un novo tema que será o primeiro sinxelo dese traballo, un disco iso sí, do que non coñecemos aínda nin o seu nome, nin cantos temas conterá ese disco, e aquí iso sí, que terá menos guitarras, máis sintetizadores e tamén máis sons electrónicos. Polo momento comenzamos a mergullarnos nese traballo con este Alma de Oro.
Este momento de nunca más, de nudos ahogando la realidad, yo no lo quiero ya, no lo quiero ya. Muros de hielo detrás del cristal, puertas cerradas que dan al mar, y yo no quiero entrar, yo ya no quiero entrar. Dame algo real, dame tu alma de oro, que no te voy a fallar, yo no te voy a fallar. Todas las poses del maniquí, y yo no puedo más, yo ya no puedo más. Si de las fisuras de la erosión salen los cuervos de tu corazón, déjalos volar, déjalos llorar. Dame algo real, quiero tu alma de oro, que no te vaya a fallar, yo no te voy a fallar.
Pois este é o primeiro sinxelo dese novo traballo de Xoel López, que chegará no mes de maio, un disco con moitos cambios, o primeiro na producción. Deslígase precisamente el mesmo da producción para deixala en mans do barcelonés Carles Campi Campón, coñecido polo traballo que ven realizando nos últimos anos con artistas como Trexler ou a banda Vetusta Morla, entre outros. Tamén está aquí acompañado por voces femininas, neste caso a cantante madrileña Ete, que o acompaña normalmente nos seus directos, e o fai tamén este traballo, o 15º da súa traxectoria, que chegará logo daquela triloxía que pechaba en 2017 cun disco chamado Sueños y Pan, e que iniciaba en 2012 en Atlántico. Chegaba tamén en 2015 para Males, que eran os tres discos que compuñan ese proxecto, no que falaba precisamente das súas vivencias nos países latinoamericanos e onde residiu durante algúns anos en Buenos Aires. Alexio plasmaba naqueles tres traballos traballo. Espero agora con novos aires, moita innovación e cambio de ritmos, aínda que teremos que agarrar ata ese mes de maio para poder escoitalo o completo, este novo traballo de Xoel López. O que sí, xa podemos escoitar o completo e o novo disco de Amaro Ferreiro, artista de Nigrán, está presentando xa o seu novo material, o terceiro da súa traxectoria en solitario, que publicaba o pasado 14 de febreiro co título de Actores Secundarios. Iso sí, en formato físico, en formato vinilo, vais a ir a venda o vindeiro 6 de marzo. Hoxe continuamos escoitando este traballo que foi grabado entre 2017 e 2019, composto por 10 cancións con este tema, este Meigallo.
Infalible es su encantamiento. El reverso de mi calcetín. Agujero negro, príncipe del fin. Inasible es su encantamiento. El anverso de su voluntad. Agujero blanco, delante, detrás. Con su mirada, pequeña maga, solo sé que no sé nada de esta ecuación.
Así que como o regreso de Amaro Ferreiro, a artista de Nigrán, está presentando nestes días ese terceiro disco, un traballo que a continuación a Biólogo de 2016, chamase Actores Secundarios e foi producido por Ricky Falner, quen tamén o acompaña precisamente na presentación en directo deste disco, unha presentación que vai arrancar o vindeiro mes de marzo, día 6, será en Pontevedra, a primeira oportunidade para poder escoitalo o día 12, ese mesmo mes estará en Granada, o día 13 en Sevilla, regresará novamente a Galicia, a Vigo, o día 20 de marzo. Estará tamén dando a coñecer este traballo. Logo, continuará camiño por Zaragoza, Badalona, en abril. Regresará a Santiago día 2, o día 3 de abril estará na Coruña, o día 4 en Ferrol. Oportunidades moitas, como vemos, para poder escoitar este traballo en directo, novo disco de Amaro Ferreiro. Pero agora xa cambiamos de estilo, non nos movemos da nosa comunidade, porque os nosos seguintes protagonistas son Los Enemigos, a banda madrileña, a banda de Fino Yonarten, de José L. Santiago e de Chema Animal Pérez, está de volta o faro día 6 de marzo co seu segundo disco logo da súa reunión en 2012, un traballo que foi grabado entre setembro e novembro en o estudio Unón de Colmenar Viejo en Madrid, que contou coa producción de Carlos Hernández Nombela, un disco producido polo selo Alquito Discos e que tamén van a estar presentando en moitos lugares de España. Estarán en marzo, o día 20, estarán en Santiago, o día 28 en Algeciras, o 17 de abril en Barcelona, tamén pasarán por Bilbao, Zaragoza, por Murcia, Sevilla, Granada, Valencia ou Madrid. Para a primeira desas datas, na nosa comunidade en Galicia, presentando este traballo de temas como Vendaval.
Como un poema puede se acabó. Corriente espiral me arrastra junto a ti, y nada más que hacia ti. Ondulaciones se extienden sin parar, un soplo de aire guarda un vendaval. No quiero saber nada de algoritmos, nunca he creído en la predestinación. Y tu aparición me saca como siempre de mi error. ¿Cómo voy a seguir siendo el mismo? Solo respondo, estoy aquí, quiero vivir. Hemos pasado tiempo, demasiado tiempo bajo el sol. El viejo sol, corriente espiral, me arrastra junto a ti, nada más que hacia ti. Ondulaciones se extienden sin parar, un soplo de aire guarda un vendaval.
Bestiez, así como se chamó, Regresón de los Enemigos, a banda que leva 35 anos riba dos escenarios, icona da movida, da música pop que se facía la pola década dos 90, regresa o vindeiro 6 de marzo con este traballo, un disco ademais no que contan con novo guitarrista, con David Kraken dos Coronas, que se sumou a este proxecto. A continuación, A Vida Inteligente de 2014, un disco no que podemos escoitar temas como este Vendaval, o completo a partir do día 6 de marzo. E achegámonos agora ata Murcia para falar dos Barri Brava, porque o trío tamén ten listo o seu novo disco que vai chegar a no vindeiro mes de marzo, día 27, publicarán o quinto dos seus traballos, un disco no que atoparedes temas como Luces de Neón.
Cuerpo
Aínda nos resta moitos detalles por coñecer deste novo traballo dos Barri Brava, o seu título, o número de cancións que comporá e tamén máis detalles da súa produción. Polo momento, sabemos que este Luces de Neón estará dentro deste quinto traballo que se vai publicar o día 27 de marzo, unha produción de Andrés Torrón e Pablo Estrela, un disco que a continuación aquel furor de 2018 e que é sinónimo de diversión e de baile. Así o comprobaremos xa a finais do vindeiro mes, un mes no que ademais tamén estarán ribados os escenarios presentando pois este traballo, pero sobre todo nesa xira conxunta que están desenvolvendo cos Miss Cafeína. O día 7 de marzo estarán en Murcia, tamén pasarán por Castellón a fin de semana do 9 e 11 de abril, estarán en Alacante no mes de maio, na fin de semana do 29 ao 30, e tamén en Albacete, será xa no mes de xuño, no 19 ao 21 dese mes, dando a coñecer pois temas como este que pertencerán ao seu novo disco. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para presentarvos o que será o noso disco da semana. Ese traballo que iremos percorrendo un pouquiño máis polo miúdo, descubrindo os detalles da súa produción, e tratase do novo traballo de Nuria Graham, a artista medio irlandesa, medio catalana, residente en Piquen, que ven de presentar tamén o seu novo traballo. Facío día 14 de febreiro, moito folk, moito pop o que presentan neste disco cheo de música contemporánea ao longo das 10 cancións que o compoñen e que chama Marjorie.
I
Do You Wake Up for a Wild Day, así como se chama esta canción que vimos en de escoitar, unha das que pertence a ese novo disco de Nuria Graham e que iremos percorrendo ao longo desta semana, disco que tamén xa está presentando en directo por Barcelona, xa o deu a coñecer, pero estará no vindeiro mes de marzo, o día 13 en Girona, o 3 de abril en Vic, e o día 30 de abril tamén chegará ás terras de Londres para dar a coñecer este traballo, un disco que a continuación aquel Does It Ring a Bell de 2017, di que contén cancións moi íntimas e que é o seu disco máis sincero. Nada mellor para comprobalo que continuar gozando del, pero agora xa é tempo de pechar programa e o facemos no ámbito nacional co novo traballo del Columpio Asesino, esa nova proposta que nos facía a banda navarra o pasado venres Azul Celeste, así como se chama ese sexto traballo composto por 8 cancións no que reivindican o sufrimento como parte da vida, falando dos excesos do positivismo, tamén de eses imperativos de ter que aproveitar as 24 horas do día. Maior protagonismo, como apuntábamos, para a cantante Cristina Martínez, neste traballo un disco que tamén van a estar presentando en directo na nosa comunidade. Polo momento, a única oportunidade confirmada será en Pontevedra, o 2 de xullo estarán dando a coñecer este traballo, este ataque celeste, no que atoparedes temas como Tu Último Relato, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, a iso da 1 e as 5:15.
Está observando.